Добро јутро, а се слишмо?
Се, ја, добро јутро.
Тореј, како, какшно прашање могуќе од прешнич? Како е с вајами? Ваје потекаја?
Ја, потекаја, усе е во реду.
Добро. Болеш кот уживо предвидевам. Сте бъде задоволни с тем начином.
Спасибо.
Ја, торей, ми смо прешнич, озирома знаеш је паркат говорило по преводнишки детектори. Погледали смо си пач, озирома накратко поновил основа PN-стика, ки је основа всех по преводнишки детектори. Potem smo si pogledali, kako se pač razvije signal oziroma kako se časovno spreminja naboj, ki je posledica tvorbe parov elektron vrzel v taki v depletirani plasti. Potem smo govorili o različnih tipih polprevodniških detektorjev. Prejšnjič smo govorili nekaj o tako imenovanih PIN detektorjih, se pravi tisti sili pa geli detektorji. Kar nam je od polprevodniških detektorjev ostalo in si bomo danes ogledali, je še nekaj opozicijsko občutljivih polprevodniških detektorjih. Potem se bomo pa premaknili naprej na scintilacijske detektorje, se pravi na detektorje, ki izkoriščajo pojav scintilacije za detekcijo ionizirajočih delcev. Zdaj, najprej, kot rečeno, opozicijsko občutljivih polprevodniških detektorjih. Podobno kot smo pri plinskih detektorjih šli po vrsti, a ne, najprej smo govorili o principih delovanja takih detektorjev, potem smo pa govorili, da lahko tudi iz plinskih detektorjev naredimo konfiguracije, ki so pozicijsko občutljive. To pomeni, da lahko določimo mesto, kjer je ionizirajoč delec preletel občutljiv volumen detektorja. Če se spomnite, so bili pri plinskih detektorjih, so bile to večžične proporcionalne komore, potovalne komore oziroma drift komore in tako naprej. No, zelo podobno oziroma, bi rekel, analogno lahko naredimo pri polprevodniških detektorjih. Pravzaprav imamo podoben princip kot pri večžični proporcionalni komori. So pa seveda taki pozicijsko občutljivi polprevodniški detektor izjemnega pomena ne samo v eksperimentalni fiziki, pač pa tudi v medicini in kot bomo videli na nekaterih drugih področjih. Zdaj, tehnoloških izvedenk seveda je malo morje. Osnova je vedno, tole moram malo premakniti očitno, osnova je pa vedno približno takale. Torej, gre za PN stik. Zdaj, prejšnji, če se spomnite, smo govorili o stiku med kovino oziroma med prevodnikom in polprevodnikom. Ne, rekli smo, da se da tak stik izkoriščati po eni strani kot detektor, ker ima podobne lastnosti kot depletirana plast oziroma kot PN stik, torej stik med dvema polprevodnikoma. Po drugi strani pa to izkoriščamo zato, da naredimo kontakte, se pravi ohmske kontakte, ne, med, bi rekel, zunanjostjo detektorja, se pravi med nekim zunanjim virom napetosti ali kakorkoli, pa neko elektroniko in pa PN stikom. No in to je tukaj le prikazano, a ne, imamo torej na eni strani en tip polprevodnika, na drugi strani P tip polprevodnika, klasičen PN stik. Imamo pa na vsaki strani, torej na eni strani eno močno dopirano N plast, pa na drugi strani močno dopirano P plast, zato da lahko, da lahko potem na to priključimo prevodne kontakte, kot smo o tem govorili prejšnjič. Razlika, to oziroma specifika teh pozicijsko občutljivih detektorjev je podobno kot pri večžični proporcionalni komori, da imajo recimo tukaj na eni strani segmentirane te, bi rekel, kontakte. Zdaj to si morate predstavljati, seveda to je dvodimenzionalen presek, a ne te, tele pasovi, kot jih imenujemo, oziroma po angliško stripi, pač se nadaljujejo v tej smeri. A ne? In zdaj seveda, princip delovanja takega detektorja je več ali manj jasen. Ne? Tukaj prileti čez ionizirajoč delec, noter ustvari pare, torej v PN stiku v depletirani plasti ustvari pare elektron vrzel in te potem eni potujejo na eno stran, drugi na drugo stran. In zdaj seveda, ker imamo tukaj le segmentirane elektrode, lahko ugotovimo, koliko se je naboja induciralo na posameznem tako imenovanem tem pasu oziroma po angliško stripu. In na ta način lahko ugotovimo, kje, na katerem mestu je ionizirajoč del spreletel naš detektor. Dimenzije, o katerih govorimo, so pa seveda bistveno manjše, kot recimo pri plinskih detektorjih. Razmiki med temi pasovi so lahko tam do 20 mikronov. Ni nujno potrebno, da potem vsak tak pas, torej da preverjamo naboj na vsakem takem pasu, zato ker elektronika, ki jo zato potrebujemo, je relativno draga, kar pomeni, da lahko recimo samo vsak drug pas opremimo z elektroniko, ostali so pa samo zato, da ustvarjajo ustrezno električno polje. Druga dimenzija je prikazana tukaj, da debelina celotnega takega detektorja je dan danes tipično okoli 300 mikronov. To so torej zelo tanki detektori. Zakaj? Ja, zato, ker z njimi hočemo slediti nabitim delcem, ne pa meriti njihovo energijo. Če bi hoteli meriti njihovo energijo, potem bi seveda si želeli, da je debelina detektorja čim večja, da ionizirajoč delec v njih pusti čim več energije. V tem primeru, ko jim hočemo samo slediti, seveda hočemo, da so čim tanjši in da samo pustijo signal, da vemo, kje je preletel nabit delc tak detektor, ne pa tudi da ga znatno ustavijo. No in dan danes tehnologija je taka, da se to tipično dela na recimo 300 mikronsk, na takih polprevodnikih debeline 300 mikronov. Treba si zavedati, da če se spomnite osnov PN stika, ne, debelina depletirane plasti narašča z korenom zaporne napetosti in izkaže se, da tam nekje med okrog 150 voltov pri zaporni napetosti okrog 150 voltov je tipično taka debelina celotna, že celotna debelina detektorja depletirana. Zdaj, zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker ko je enkrat celotna debelina detektorja depletirana, smo rekli, da se z nadaljnjim večanjem tele zaporne napetosti krajša čas zbiranja naboja, zato ker je pač polje tukaj preko te depletirane plasti ustrezno večje in seveda naboji hitreje potujejo po preko depletirane plasti in zato se čas zbiranja naboja krajša. No, mislim, da je iz te skice jasno, da je pač princip delovanja takega polprevodniškega pozicijsko občutljivega detektorja v bistvu na nek način analogen večžični proporcionalni komorami. Seveda z vsemi prednostmi, da je pač bolj kompakten, manjši, hitrejši, in omogoča boljšo resolucijo in tako naprej. Zdaj, kot sem rekel, detektori te vrste so seveda namenjeni sledenju ionizirajočih delcev in so zato tanki, niso debeli. Tipično, tole sem potem dodal, kako se en tak detektor izdeluje, izdeluje se iz osnovnega, bi rekel, materiala, se pravi polprevodnika, ki je tipično v taki obliki krožnih ploščic polprevodnika. Radiji, torej proizvajalci delajo različne radije tam od 5 do 45 cm. Te debeline so pa celo pod 300 mikronov, tukaj sem napisal približno 300 mikronov, ne, lahko je celo pod 300 mikronov, ampak to je za te manjše ploščice. Ne? Potem pa pri večjih ploščicah je pa že večja debelina, tudi do milimeter. Ne? Problem je namreč lomljivost. Pravi, če je večja ploščica tega polprevodnika, seveda mora biti dovolj, da je debela, da se da znorokovati, da se ne zlomi tako, je drugače. So preveč že lomljive, recimo, in je problem z njimi rokovati in narediti ustrezne gor, seveda napariti gor ustrezne strukture. Kako sem zdaj naredil? No, kot sem omenil, torej če enkrat dosežemo dovolj visoko, torej, če imamo enkrat priključeno dovolj visoko zaporno napetost, potem lahko prvič dosežemo, da je celotna debelina detektorja depletirana plast. In če potem še večamo zaporno napetost, seveda, to je omejeno, koliko jo lahko večamo, ker slej ko prej pride do preboja, bi prišlo do preboja preko debeline detektorja. Z večanjem te zaporne napetosti se nadalje krajša čas zbiranja naboja. Če nadaljujemo malo z analogijo z večžično proporcionalno komoro, smo tudi tam sem kazal geometrijske konfiguracije, ki so omogočale pridobitev dvodimenzionalne informacije. Se pravi, če gledam zdaj tole, če imam tako, se skica je v bistvu enaka, no? Če imam takole skico, in so samo na eni strani tele elektrode segmentirane, se pravi, imamo na eni strani pasove, na drugi strani pa celotno plast kot elektrodo. Potem seveda, ko en ionizirajoč del spreleti tak detektor, dobim tole koordinato, se pravi, koordinato v tej smeri, ne, v tej vodoravni smeri, v kateri je pač del spreletel ta nabit detektor. Lahko pa naredim podobno konfiguracijo, tako kot pri večžični proporcionalni komori, se pravi, da tudi to te drugo, kar se sicer tukaj zdaj ne vidi, ampak to spodno elektrodo ravno tako segmentiram v smeri, ki je pravokotna na zgorno, se pravi, če bi tridimenzionalno risu, če so te P plus pasovi v tej smeri kažejo, N plus pasovi kažejo pa v tej smeri. In seveda potem, ko nabit del spreleti tole, dobim iz ene strani dobim informacijo o tej koordinati, iz druge strani pa informacijo o tej koordinati in dobim dvodimenzionalno informacijo o tem, ki je ionizirajoč del spreletel detektor. V takem primeru take detektorje imenujemo po angliško DSSD, ker je kratica za double-sided strip detectors. Se pravi, dvostranski pasovni detektori. Seveda, treba si zavedati, da dan danes sicer cena pada, ampak taki, bi rekel, cena takih naprav je pred recimo nekaj leti dosegala tudi 1 milijon evrov za kvadratni meter. Zdaj, seveda, kvadratni meter je ogromna površina, tako da si take detektorje zelo natančne privoščite v glavnem za, bi rekel, aplikacije, kjer ni potrebno za detektori pokrivati zelo velike površine. Kar se tiče resolucije, jo lahko približno uganete iz teh dimenzij tukaj, si predstavljate, da če zaklele pasovi v razmikih velikostnega reda 10 mikrometrov, potem je takega velikostnega reda tudi približno resolucija, s katero lahko določamo prelet ionizirajočega delca. No, aj kakšno vprašanje glede tega? Če si ogledamo še malo kakšne primere, to je zdaj, bi rekel, malo lepša slikca, kot sem je bil jaz sposoben narisati, takega pozicijsko občutljivega polprevodniškega oziroma mikropasovnega detektorja. Tipične razdalje, smo rekli, so recimo od 20, lahko so tudi več do 100 mikronov. Tukaj je tudi prikazano tisto, kar sem prej govoril, da ni nujno, da ima vsak takle, taka močno dopirana P ali pa N plast, da ima gor kovinski kontakt, lahko kovinske kontakte damo samo na vsako drugo, da prišparamo pri elektroniki, pa vendarle ostale tele pa samo definirajo oziroma služijo definiciji električnega polja preko depletirane plasti. Tukaj je na drugi strani prikazano, da so pa pasovi segmentirani v pravokotni smeri tele N+. Kot sem rekel, pri recimo debelini 300 mikronov je potem pri zaporni napetosti tam je 160 voltov, celotna debelina že popolnoma depletirana takega detektorja in seveda z večanjem zaporne napetosti se krajša čas zbiranja naboja in kot rečeno take oblike detektorjev imenujemo double-sided silicon strip detektor. Primer takega detektorja je prikazan na tele fotografiji. Gre za en detektor v uporabi v fiziki osnovnih delcev. Tukaj je celoten, bi rekel, spektrometer, ki se uporablja za eksperiment. Očitno je postavljen na žarku elektronov, mislim, na nekem žarku pospešenih delcev, gre za elektrone in pozitrone. Zdaj te tukaj v središču tega celotnega spektrometra, ki je velik, ne, tukaj vidite za primerjavo človeško postavo, tukaj trčijo elektroni in pozitroni in zdaj take polprevodniške detektore tipično postavimo v eksperimentih v fiziki osnovnih delcev povsem v bližino interakcijske točke pospešenih delcev. Zakaj? Zato, da v bližini tam zelo natančno določamo trajektorije delcev, ki v trku nastanejo in seveda v bližino, zato da lahko z relativno majhno površino pokrijemo dovolj visoke, dovolj velike prostorske kote. Namreč, če bi pač en tak cilindričen detektor namestil pri radiju, ne vem, 3 metre, a ne, si lahko predstavljate, da bi rabil ogromno površino in seveda tega si čist finančno človek ne more privoščiti. Se pravi, kar naredimo je, da iz teh DSSD-jev, se pravi double-sided strip detektorjev, a ne, ki so v obliki takih ploščic, lahko iz teh ploščic sestavimo en takle val, ki ga potem namestimo okrog interakcijske točke, z ene strani priletijo eni pospešeni delci, z druge strani drugi, v trku nastanejo neki novi delci, tukaj v središču, a neki potem frčijo na vse strani ven, narisu sem zakrivljene, zato ker smo rekli, da se tipično gibljajo v magnetnem polju, magnetno polje omogoča določitev gibalne količine in seveda tukaj v detektorjih pustijo signale, ne, in potem lahko iz teh signalov ugotovimo, kje so preleteli naš detektor. Poleg tega tipično, zelo ne imam to na naslednji strani, sam trenutek. Ja, taki detektori, torej na prejšnji strani, ni samo en sloj teh detektorjev, ampak če pogledamo v preseku, vidite, imamo več slojev takih detektorjev. Zakaj? Zato, da recimo, zdaj to je prečni presek tistega, kar sem prej kazal, a ne? Če tukaj le nastane en nabit delc, pa drug nabit delc, ne, ki leti skozi te detektorje, da nam bomo potem več točk na trajektoriji takega delca, zato imamo več slojev teh double-sided strip detektorjev. Kar je prikazano tukaj, je recimo tudi potem način določanja, kako natančno merimo z takimi detektorji trajektorije. Namreč tukaj, če imamo en tak proces, recimo, da se torej zdaj v ravnini pravokotno na tablo pospešujemo elektrone in pozitrone, ki trčijo v določenem z določeno verjetnostjo v takem procesu nastaneta 2 miona, ne, to sta v bistvu enaka delca kot elektron, pa njegov antidelec pozitron, samo da sta bistveno težja. Ampak seveda nastaneta v bistvu točno v točki, kjer sta tršla elektron in pozitron. Zdaj lahko mi od enega miona pa od drugega miona rekonstruiramo sled iz signalov, ki smo jih dobili v tem polprevodniškem detektorju. Potem pa pogledamo te dve sledi, kako smo jih rekonstruirali signalov, kako natančno se stikata tukaj, torej tole, tale slika je zdaj povečana sredina tukaj, a ne? Kako natančno se stikata, čeprav vemo, da te dve sledi morata iz iste točke izvirati. Ne? In potem je tale razdalja med tema dvema rekonstruiranima trajektorijama dveh mionov je merilo za to, kako natančno, torej kakšna je resolucija tega detektorja. In to je tukaj prikazano, odvisno je sicer od še gibalne količine teh mionov, zato ker je odvisno, koliko so ukrivljene te sledi, ker če so bolj ukrivljene, jih je lažje, se jih da bolj natančno določiti. In potem vidimo, da je pri višjih telih gibalnih količinah dosežemo, tukaj pa tale resolucija na tem parametru D, vidimo, da dosežemo pod, ne vem, velikostnega reda 10 mikrometrov resolucije. No, tukaj je v enem drugem eksperimentu podoben detektor, samo da se ga zdaj tukaj vidi, je tukaj bil potem, ko smo nehali uporabljati prežaga na pol, tako da se vidi znotranje strani, ne, lepo tukaj letele ploščice, ki so posamezni double-sided silikon detektori, ne, ki jih potem zložimo v en tak obročast detektor. In seveda tole, kar vidite tle pri strani, so pa različni potem kontakti, ne, ki so potrebni, da prečitamo vse signale. Tukaj je prikazana malo, kako se je z leti spreminjala cena za take detektorje na površino, se pravi v dolarjih na kvadratni centimetr. Zdaj tukaj imamo tistih, tole je kaj 100 dolarjev na kvadratni centimetr, se pravi, 100, to je tistih milijon dolarjev na kvadratni meter. Ne? Vidimo, da potem se je zmanjšal kar za velikostni red, tako da dan danes smo recimo tam na 100 tisoč dolarjev na kvadratni meter takega detektorja, seveda to je cena brez elektronike, ki pa potem jo je potrebno zraven narediti. Ja, zdaj, tako bom rekel, ne, lahko si predstavljate, da če imamo takele double-sided silicon strip detektorje, torej, ki imajo pasove na eni strani v eni smeri, na drugi strani v pravokotni smeri. Lahko pa seveda nadaljujemo z kompliciranejšimi tehnološkimi izvedenkami. In sicer tako, da imamo tako imenovane dan danes blazinaste detektorje. Kaj to pomeni? Oziroma piksel detektorje. Kaj to pomeni? To pomeni, da nimate v eni smeri pasov, pa v drugi smeri pasov na drugi strani, pač pa imate samo pikco, ki jo potem nekako, se pravi ta pikca, ne, recimo 10x10 mikronov, predstavlja eno elektrodo, pa na drugi strani seveda enaka pikca. Dej, lahko si predstavljate, da problem je, če imate vi pasove, a ne, potem lahko na strani, no, ob koncu detektorja pritrdite ohmske kontakte. Če imate pa blazinice oziroma piksle, a ne, se pa to ne da, ampak no, z današnjo polprevodniško tehnologijo se da narediti tudi tako, a ne, da lahko kontakte naredimo na take piksle oziroma blazinice. Oziroma, primer takega detektorja je detektor, ki ga v bistvu imamo praktično vsi v njegovi cenejši izvedbi, naprimer v mobilnih telefonih, a ne, to je CCD oziroma to je kratica za Charge Coupled Device. Zdaj, stvar je taka, da pač z temi polprevodniškimi strukturami se da lepo igrati in se da relativno komplicirane narediti. Zdaj, da bom jaz tega le tukaj le kazal, mogoče bolj na drugi strani pogledati. Tole je zdaj presek skozi tak CCD, torej skozi strukturo takega CCD detektorja. No in stvar je v tem, da tukaj le so plasti različno dopiranih polprevodnikov narejene tako, da ni navaden PN stik, kjer imamo preko njega pač neko električno polje, pač pa so narejeni tukaj gor take ploščice, ki potem naredijo tele črte, prikazujejo ekvipotencialne ploskve, kar pomeni, da nastanejo take potencialne, tridimenzionalne potencialne votline za elektrone. In če zdaj preleti en ionizirajoč delec tak detektor, se elektroni ujamejo v takih le, tukaj noter v teh potencialnih votlinah. Se pravi, polje v tem primeru je tako, a ne, da torej elektroni, ki se, oziroma elektroni in vrzeli, ki se sprostijo, se ujamejo v teh ekvipotencialnih votlinah. Tukaj je še en, pač skušal sem prikazati, kako je tak CCD detektor narejen, se pravi, v bistvu dobimo tako imenovane blazinice oziroma piksle, tako da razdelimo na isti strani, da imamo pasove v eni smeri in v drugi smeri. Ne? Kar pomeni, da zdaj dva pasova v eni smeri, pa dva pasova v drugi smeri določata en piksel, ki je tipično velikostnega reda 20x20 mikronov. Seveda, problem je potem, če imamo, recimo, ionizirajoč delec je preletel naš detektor, sprostil elektrone in vrzeli, ki so zdaj ujeti v teh potencialnih votlinah, potem seveda je treba tole, je ta naboj, recimo elektroni so tukaj, le, a ne, kako zdaj to ugotoviti, kje ta naboj je. No, tukaj je v principu, nažalost zdaj kažem, PDF, a ne, tako da ni animacije, ampak kar se potem naredi je, da imamo v teh zaporednih blazinicah oziroma pikslih, lahko dajemo različno napetost gor. Se pravi, zdaj recimo je tukaj le prikazan, tukaj le so elektroni ujeti pod enim, v potencialni votlini pod enim od pikslov, damo tukaj pozitivno napetost, kar povzroči, da se tele elektroni potem premaknejo iz enega piksla na drugega. Ja? Sprav, grejo do drugega. Potem pa napetost na tem pikslu zmanjšamo na nič, pa jo na tem pikslu povečamo na neko pozitivno vrednost, pa se potem elektroni premaknejo spet do naslednjega piksla. Se pravi, za takim izmeničnim spreminjanjem napetosti oziroma potencijala na posameznem pikslu, potem te elektrone, ki so ujeti pod določenim pikslom, spravimo na konc in ugotovimo, koliko jih je bilo, spravo kakšen naboj predstavljajo. In si seveda pri tem zapomnimo, kolikrat smo morali spremeniti napetost, a ne, kar nam pa potem pove, kakšna je tale, kje se je, vzdolž katerega piksla so se ti elektroni nahajali. A je to približno jasno? Lahko si mislite, da detektori CCD ravno zaradi tega, bi rekel, načina izvrednotenja signala oziroma naboja z izmeničnim spreminjanjem napetosti niso ravno zelo hitri. Ne? Zato, ker je pač treba to napetost postopno spreminjati in postopno spraviti te elektrone do konca, ne? Kar pomeni, da niso najhitrejši, no dan danes se uporabljajo tudi že drugi piksel detektori, naprimer taki, kjer imamo enostavno že tukaj gor na vsako to blazinico oziroma na vsak piksel imamo že kar pripeto oziroma narejeno v tej polprevodniški strukturi ustrezne ojačevalce in tako naprej, tako da lahko neposredno beremo, se pravi, ta tehnologija je šla že naprej, čeprav seveda CCD-ji se še vedno zelo pogosto uporabljajo. Naprimer, ne, en mislim, da največja CCD kamera se bo uporabljala v tako imenovanem LSST teleskopu, to je Large Synoptic Survey Telescope, ki ga trenutno gradijo v Čilu. Gre pa za en ogromen teleskop, ki bo, kot ime pove survey, a ne, bo enostavno pregledoval nebo, ne vem, vsake, ne vem koliko časa, ves čas bo slikal nebo in pač opazoval, torej primerjal slike istega dela neba novo sliko v prejšnjo sliko in ugotavljali, če se med tema dvema slikoma kaj spremeni, a ne, spravi na ta način lahko ugotovimo, ali je prišlo do kakšnih, kot se temu reče, kratkotrajnih pojavov na tistem delu neba ali ne. No, ta teleskop bo vseboval, mislim, da je eno največjih do zdaj narejenih, če ne največjo CCD kamero, ki bo imela premer kar 64 cm, ker je to relativno zelo težko narediti. Ja, to je pa to, kar se tiče torej opozicijsko občutljivih polprevodniških detektorjev. A imate kakšno vprašanje? Dobro, če ne, potem bi se pa zdaj lotili naslednjega poglavja, torej ne več polprevodniških detektorjev, pač pa bi začeli govoriti o scintilacijskih detektorjih. Seveda, najprej se moramo vprašati, kaj so to scintilacijski detektorji oziroma kakšen pojav sploh taki detektorji izkoriščajo, se pravi, kaj je to pojav scintilacij. No, scintilacije enostavno pomenijo, da molekule neke snovi, ki prejmejo energijo, v tem v našem primeru seveda prejmejo energijo tipično od nekega ionizirajočega delca, da potem del te energije oddajo v obliki vidne svetlobe. Z drugimi besedami to imenujemo tudi luminiscenca, ki jo potem naprej delimo na dve skupini. Se pravi, pojav, kjer molekule prejmejo energijo, se vzbudijo v više vzbujena stanja in pri povratku nazaj v osnovna stanja oddajajo svetlobo v obliki, torej oddajajo elektromagnetno valovanje v spektru vidne svetlobe. To imenujemo bodisi fluorescenca, bodisi fosforescenca. Zdaj, v čem je razlika? Razlika je zgolj v časovni skali. Če je ta vidna svetloba oddana v kratkih časih, torej v časih, ki so pod recimo 10 na minus 8 sekunde, v tem primeru govorimo o fluorescenci. Če je ta svetloba oddana v daljših časih po ekscitaciji molekul, se pravi recimo večjih kot mikrosekunda, v tem daljših kot mikrosekunda, v tem primeru govorimo o fosforescenci. Treba se zavedati seveda, da v resnici oba načina luminiscence obstajata hkrati. To pomeni, da molekule en del svetlobe, torej en del energijo, ki jo dajo v obliki svetlobe, en del te svetlobe oddajo zelo hitro, en del pa potem še nekaj časa kasneje. Kar pomeni, da je intenziteta svetlobe pri taki luminiscenci oziroma pri scintilacijah, jo lahko zapišemo vsaj v prvem približku kot vsoto dveh eksponentov, torej časovna odvisnost je približno vsota dveh eksponentov, katerih karakteristična časa sta precej različna. Se pravi, na začetku se molekule snovi ekscitirajo, prejmejo energijo, se vzbudijo v više vzbujena stanja, potem pa del te energije, ne vse vso, ampak tipično en del te energije oddajo v obliki vidne svetlobe. In sicer nekaj, torej intenziteta, časovni potek intenzitete te oddane vidne svetlobe je eksponenten, pri čemer en del zelo hitro zamre, drug del traja pa dlje časa. Kakšne so splošne lastnosti teh materialov, ki scintilirajo oziroma lastnosti detektorjev, ki jih lahko na podlagi tega naredimo? Najprej imamo tukaj le pozitivne lastnosti. Prvič so izjemno hitri. Ne, tam ste videli, da tista hitra komponenta scintilacij je tja do 10 na minus 8 sekunde oziroma govorimo se pravi o časih, ki so velikostnih redov nanosekunde ali pa nekaj 10 nanosekund. V tako hitrem času, torej že odda taka snov energijo v obliki vidne svetlobe. Druga pozitivna lastnost, ki jo je potrebno omeniti, je linearnost odziva. To pomeni, da je intenziteta izsevane svetlobe sorazmerna energiji, ki jo je snov prejela, se pravi recimo energiji ionizirajočega delca. V resnici se izkaže, da to ni v celem območju, ampak tipično od nekega praga dalje. No, o tem bomo govorili v nadaljevanju. No in tretja nedvomno pozitivna lastnost je, da so z taki materiali, vsaj nekateri, ne vsi, kot bomo videli, ampak nekateri so zelo preprosti za rokovanje, gre tipično za neke plastike, ki jih lahko obdelujete na kakršen koli način. Seveda, kot vedno, nimajo, niso vse lastnosti samo pozitivne. Slaba lastnost teh materialov je staranje, oziroma s tem bi lahko povezal tudi te drugo lastnost, ki sem tukaj napisal, sevalne poškodbe. Se pravi, material, kaj to pomeni staranje? To pomeni, da recimo lastnosti takih scintilatorjev se s časom spreminjajo. Ne vem, vedno manjša je intenzitet ali pa vedno manjši delež energije, ki jo prejme, oddaja v obliki vidne svetlobe. Ne. To je posledica različnih stvari, od pojavov na površini do recimo sevalnih poškodb. Kaj so sevalne poškodbe? Zdaj, če skozi take materiale veliko število ionizirajočih delcev potuje, povzroči določene poškodbe v recimo kristalni strukturi in zaradi tega pač material, lastnosti materiala niso več take, kot so bile na začetku in to pač, ne, to spreminjanje lastnosti imenujemo staranje, tako da to je do neke mere slaba lastnost. Druga je, da so nekateri vsaj med njimi higroskopični, se pravi, radi na sebe privlečejo vodo, zaradi tega se jim potem lastnosti spremenijo in zato jih je vsaj nekatere od teh materialov potrebno zapirati v vodotesna ohišja. No in ne nazadnje, izkoristki so relativno nizki, kaj pomeni tukaj izkoristek, v tem smislu mislimo kot izkoristek, torej delež energije, ki jo prejme taka snov in jo, torej delež te energije, ki jo potem odda naprej v obliki vidne svetlobe. Tipično govorimo, ne vem, o 10%, recimo, če ima nek ionizirajoč delec, pusti neko energijo v tej snovi, potem scintilatorji recimo 10% te energije izsevajo naprej v obliki vidne svetlobe. A so te lastnosti splošne scintilatorjev oziroma scintilacij približno jasne?
Ja.
Dobro. Zanimivo, zakaj imam pa zdaj jaz tukaj prazne strani, to pa ne kaže dobro. A zdaj so pa vse, a vi kaj vidite?
Ne, bilo je.
Dobro, ne? Moje, mislim, men tudi. Tako da, ček, da bom jaz to probil.
V redu strani naložene, gor pa se vidi naprej.
Kaj praviš?
Mislim, da je na internetu naloženo, je v redu, se vidi naprej. Ni bilo, no.
Po mojem moram tole samo ugasniti, pa še enkrat odpreti, čekaj. Aha, evo ga, pa imamo. Dobro, no, lahko nadaljujemo. Torej, najprej bomo govorili o različnih materialih, ki izkazujejo scintilacijske lastnosti. Delimo jih lahko, osnovna delitev je na organske in pa na anorganske snovi. No, med organskimi so, bomo videli, kristali, tekočine, plastike. Med anorganskimi so v glavnem kristali tudi nekaj plinov pa stekla. Že tukaj lahko takoj na začetku povem, da pri organskih kristalih je tipično tako, da v resnici njihova zgradba ne vpliva na njihove scintilacijske lastnosti, tipično, no, odvisno pri katerih, ampak pri marsikaterih organskih ne vpliva. Medtem ko pri anorganskih snoveh je pa pomembno, da imajo recimo kristalno strukturo, zato ker je mehanizem scintilacij povezan z kristalno strukturo. V tem smislu so seveda organske snovi bolj uporabne, ker ni nujno, da pazimo na kristalno strukturo, ne, ker jih lahko uporabimo tudi na druge načine. Dobro, zdaj mogoče preden začnem z detaljno razlago organskih scintilatorjev in pa mehanizma scintilacij. Jaz predlagam, da kar zdaj naredimo recimo 15 minut premora, pa potem 10 čez 9, če se strinjate, nadaljujemo. Prav?
Ja, ok.
No, dobro, če zdaj počasi nadaljujem. Torej, najprej bi si ogledali organske scintilatorje oziroma scintilatorje, ki so po kemijski sestavi organske snovi. V glavnem, kemijsko gre tukaj za neke aromatske ogljikovodike, ki tipično vsebujejo benzenove obroče. Kakšen je mehanizem scintilacij? Na skici tej so prikazani nivoji, schematsko nivoji takih, takih molekul. Zdaj, tole pa tole da bi bila podebeljenejša nivoja, ki predstavljata nivoje, ki jih ponovadi označimo z S0 pa S1, se pravi S0 kot osnovni nivo, S1 kot vzgojen nivo. Zakaj S, videli bomo kasnej, S predstavlja singletna stanja, kar pomeni, da so na v teh stanjih elektroni, sklopljeni v, recimo, dva elektrona po parih, a ne, v spin nič. Vemo, da elektroni so fermioni, imajo spin ena polovica, kar pomeni, da če imamo dva, se lahko sestavita skupen spin nič ali ena, no, in to so singletna stanja, ker pomeni, da imajo spin nič. Bomo videli kasneje, zakaj je to pomembno. Torej imamo, kot rečeno, dva taka osnovna nivoja. To so zdaj nivoji molekul teh, pač nekih relativno kompliciranih molekul. Nad temi osnovnimi nivoji, katerih razmik je velikostnega reda, kot tukaj piše en elektron volt, nad vsakim od teh osnovnih nivojev imamo pa potem še večje število nivojev v manjših razmikih, to so pa prikazani tukaj z tanjšimi črtami. To so pa vibracijska stanja, se pravi, te molekule a ne lahko, ker so sestavljene iz večjega števila atomov, a ne, imajo več prostostnih stopenj, se pravi, lahko nihajo na različne načine in te nihajni načini pa potem povzročijo torej ta tako imenovana vibracijska stanja, ki so mimo grede za razliko od teh osnovnih, osnovnega in vzbujenega stanja, katerih razmik je približno elektronvolt, so pa med njimi tipično razmiki za velikostni red manjši, desetinko elektronvolta. Zdaj, kaj se zgodi? Tukaj sem sicer narisal recimo foton za neko energijo, ki preleti v tako snov, lahko je pa to seveda tudi ionizirajoč, nek drug ionizirajoč delc, ne foton, ki preda del energije snovi. In sicer to energijo preda tem molekulam tako, da se vzbudijo iz osnovnega na tipično eno izmed vibracijskih stanj nad prvim vzbujenim stanjem. To je prvi korak. V drugem koraku se molekula potem preide nazaj iz teh vibracijskih stanj v prvo vzbujeno stanje. In sicer se to prehodi neradiativni, kar pomeni, da tukaj ni nobenega izsevanega fotona, pač pa na drug način se znebi energije ta molekula, tako da jo preda, ne vem, celotni snovi, da se malo segreje in tako naprej. To je drugi korak. V tretjem koraku pa zdaj te vzbujene molekule, se pravi molekule, ki so v prvem vzbujenem stanju, pa potem preidejo na bodisi enega izmed vibracijskih nivojev nad osnovnim stanjem ali pa neposredno nazaj na osnovno stanje. Pri tem, to pa so radiativni prehodi, izseva foton, katerega energija je pa, in to je pomembno, nekoliko zdaj nižja, kot je bila pa energija upadnega fotona, če govorimo o fotonu, recimo. Zakaj je to pomembno? Poglejmo si. Ne? Prvič, pri normalni, rekli smo, v neki tipični temperaturi je večina molekul v tem osnovnem stanju, potem se vzbujajo na vibracijske nivoje nad prvim osnovnim stanjem. Zdaj pa, tukaj, če gledamo energijsko bilanco, je torej energija, recimo, če imamo na začetku upadni foton, se porabi zato, da se molekula vzbudi iz osnovnega stanja v prvo osnovno stanje, plus še nek mejhen tale delta, torej plus še neko mejhno energijo potrebujemo, da se dvigne iz prvega vzbujenega stanja na nek vibracijski nivo nad prvim vzbujenim stanjem. Torej, mogoče bo lažje, če to še enkrat pokažem tukaj na skici. Se pravi, energija fotona se porabi za to, da se more molekula vzbuditi iz prvega, iz osnovnega na prvi vzbujen nivo, to je, kot sem to spodaj pol napisal, E1 minus E0, pa še malo, ne, kakršen koli, odvisno pač na kjer vibracijski nivo gre, še neko mejhno dodatno energijsko razliko potrebuje, ki je velikostnega reda te razlike med, energijske razlike med vibracijskimi stanji. Se pravi, to je zdaj tole. No, potem smo rekli, iz tistih vibracijskih nivojev nad prvim vzbujenim nivojem, to nisem dobro napisal, to niso prehodi elektron, to je v resnici prehod, torej to so energijski nivoji za celotno molekulo. Se pravi, celotna molekula preide na S1 v zelo kratkih časih. To so časi, o katerih govorimo, so pikosekunde ali pa manj. Pri tem ima zdaj energija, torej, ki še ostane, ne, glede na začetno, je E1 minus E0. Če je zdaj na prvem osnovnem, torej na prvem vzbujenem nivoju, prej bila v osnovnem stanju, energija, ki jo ima ta molekula, je enaka energijski razliki teh dveh nivojev. No in potem, na koncu smo rekli, iz prvega vzbujenega stanja preide v osnovno stanje, pri čemer izseva foton. Ali preide na, ni nujno neposredno v tole osnovno stanje, pač pa na nekega od vibracijskih nivojev nad tem osnovnim stanjem. Zdaj, kakšna bo energija fotona, ki ga pri tem izseva? Ja, energija fotona bo pač energija, ki jo je imela, tole energija, ki jo je imela prej, molekula. Jo bo predala fotonu. Zdaj, če se ne spusti molekula na osnovno stanje, pač pa na enega izmed vibracijskih nivojev nad osnovnim stanjem, potem tale foton prejme to prejšnjo energijo, pa še zmanjšano za tale delta E vibracijski, se pravi še zmanjšano za velikostni red 0,1 elektron volta. Če zdaj upoštevam, kakšno energijo je imela, molekula prej, ne, to sem tukaj napisal, vstavim tole noter, pa v to oklepaju, zdaj je odvisno tale oklepaj, torej tale prispevek v oklepaju je odvisen od tega, ali se je molekula spustila iz vzgojenega stanja na prav na osnovno stanje ali na enega izmed vibracijskih nivojev nad osnovnim stanjem. Tak foton torej pri tem izseva. To pomeni, da je razlika med prejeto energijo, kot sem rekel, ne, lahko si mislimo, da je na začetku preletel en foton z energijo H krat mi, pa oddano energijo, če vse to zdaj noter ustavim, tole je energija začetnega fotona, smo rekli, tole je energija, ki se odda in če pogledam, kaj konc koncev dobim, je to bodi si tale delta E vibracijska ali pa celo dvakrat delta E vibracijska, to je odvisno od tega, ali, torej, ali se spusti molekula na osnovni nivo ali na enega izmed vibracijskih nivojev nad tem osnovnim nivojem. In to je zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker to pomeni, da ima ta izsevan foton manjšo energijo kot pa opadni foton. Se pravi, če gremo nazaj na skico, izsevan foton, energija izsevanega fotona je nižja kot pa energija opadnega fotona. Zakaj je to pomembno? Ja, če ta energija ne bi bila nižja, če bi imel ta izsevan foton približno enako energijo kot pa opadni foton, ja v tem primeru snov ne bi bila prozorna za njega. Zakaj ne? Zato, ker bi se takoj nemudoma bi povzročil isti proces, kot ga je opadni foton. Se pravi, bi spet vzbujal molekule, ostale, naslednje molekule v tej snovi, na enak način, kot jih je opadni foton. Ker pa je energija izsevanega fotona nižja, kot pa energija opadnega fotona, to pomeni, da se lahko ta, torej ne povzroča nadaljne ekscitacije molekul te snovi in se zato lahko propagira skozi to snov, ker pomeni, da je torej snov prozorna. In to je seveda pomembno za scintilacije, ker v nasprotnem primeru mi teh fotonov vidne svetlobe ne bi nikoli sploh opazili, ker bi pač ostali v osnovi. Se pravi, zaradi teh vibracijskih nivojev, ne, je razlika med opadnim in pa izsevanim fotonom, energijo teh dveh fotonov, taka, da ravno omogoča, da te izstopni fotoni lahko se propagirajo normalno skozi tak scintilator naprej. Ja, no, to sem napisal tukaj. A je to razumljivo? Dobro, zdaj, tukaj sem govoril o mehanizmu scintilacij v takem organskem scintilatorju. Na začetku sem pa rekel, da imajo scintilacije tipično dve komponenti, fluoro in fosforescenco, ena je hitrejša, ena počasnejša. No in izkaže se v resnici, da tale mehanizem v organskih scintilatorjih predstavlja hitrejšo komponento scintilacij. Obstaja tudi počasnejša komponenta, ta je pa posledica zdaj ne singletnih, pač pa tripletnih stanj. Se pravi, tripletna stanja so pa zdaj taka, kjer so elektroni v teh atomih oziroma molekulah, a ne, sklopljeni po parih, tako da se stavljajo spin 1, ne pa spin nič. No in poleg singletnih obstajajo tudi tripletna stanja v taki molekuli. In sicer se izkaže, da recimo, če je bil to prej osnovni nivo singletnih stanj, pa vzgojeni nivo singletnih stanj, imamo pa tripletna stanja, kjer je osnovni nivo malo tukaj vzpod, potem imamo prvi vzgojen nivo, drug vzgojen nivo in tako naprej. No in izkaže se zopet, tole ni v redu napisan elektroni, pač pa celotna molekula tega scintilatorja lahko po vzbujanju, rekli smo, vzbuja se na vibracijske nivoje nad prvim osnovnim singletnim stanjem, potem pa neradiativno preide v prvo singletno stanje. Zdaj pa, ko je enkrat v tem stanju, lahko neradiativno, se pravi preko drugačnih procesov, recimo preko trkov z drugimi molekulami, preide na tale prvi vzgojen tripletni nivo. Se pravi, namesto, da bi tukaj le temule sledilo izsevanje fotona, ne, lahko odda energijo tudi na tak način, da se preko trkov z drugimi molekulami, da se elektroni v tej molekuli preuredijo tako, da pride na tale prvi tripletni nivo. Zdaj pa, tukaj so pa izbirna pravila taka, torej izbirna pravila, če se spomnite, kaj to pomeni. To pomeni, da ta molekula v tem stanju ne more preiti na tale osnovni nivo, pri tem pa izsevati foton. Zakaj? Zato, ker foton ima seveda vrtivno količino 1 oziroma spin 1 in obstajajo določena izbirna pravila med tem stanjem in torej izbira, torej obstaja določena pravila, ne, ohranja se mora vrtilna količina, zato ta molekula ne more preiti na osnovni templetni nivo z izsevanjem fotona. Se pravi, zaradi izbirnih pravil, take molekule, ki se znajdejo v prvem vzbojenem templetnem nivoju, ne morejo na osnovni nivo. Se pa lahko deekscitirajo na drug način, če dve taki molekuli, ki sta v prvem tripletnem vzbojenem stanju, naletita ena na drugo, se lahko zopet njuni elektroni preuredijo, tako da v resnici iz dveh molekul v prvem tripletnem vzbojenem stanju nastane ena v osnovnem, druga pa v zopet vzbojenem singletnem stanju. In ko nastane, torej ta, ki je v osnovnem stanju, nima več kaj za izsevati, ko pa nastane ta v prvem vzbojenem singletnem stanju, pa pride zopet do radiativnih prehodov na osnovno stanje in tukaj se spet izseva foton. Zdaj pa, jasno je, da seveda ta cel proces traja nekaj dlje časa, no in izkaže se, da ta kombinacija s tripletnimi stanji predstavlja pa tisto počasno komponento scintilacij, ki jo imenujemo tudi fosforescenca. Se pravi, imamo neposredno vzbujanje iz singletnih, osnovnega singletnega stanja na prvo vzbujeno singletno stanje, potem se tukaj malo preuredi in končno pri prehodu nazaj iz prvega vzbujenega singletnega stanja na vibracijske nivoje nad osnovnim singletnim stanjem se izseva foton, ki ima ravno malo manjšo energijo kot vpadni foton, zato je snov prozorna za njega, to je ta hitra komponenta, scintilacije, se pravi fluorescenca. V kombinaciji s tripletnimi stanji so pa potem še, lahko temu rečemo, tudi zakasnele scintilacije, ki zopet privedejo sicer do molekul v prvem vzbojenem singletnem stanju, ampak z zakasnitvijo in to predstavlja pa tole počasnejšo komponento scintilacije, se pravi fosforescenca. Kakšno vprašanje glede tega? Dobro, če se zdaj pogledamo nekatere dodatne lastnosti takih organskih scintilatorjev, prvič, ta mehanizem scintilacije, ki sem ga tukaj opisal, ne, je vezan na energijske nivoje posamezne molekule. Se pravi, ni povezan s kakšno kristalno strukturo, ki bi vodila v, ne vem, energijske pasove ali pa kaj tazga. In zato take organske molekule, take organski scintilatori scintilirajo v vsaki obliki, se pravi, ni potrebna kakšna urejena kristalna struktura. No, delimo jih potem lahko seveda naprej na kristale in kot bomo videli tekočine in tako naprej. Če si zdaj najprej pogledamo organske kristale, med organskimi kristali scintilatorji je nekako najbolj znan antracen ali pa bi rekel tradicionalno največ uporabljan antracen, to je kemijska formula za tak antracen. Predvsem je znam po tem, da ima med organskimi scintilatorji ima največji izkoristek za pretvorbo prejete energije v svetlovo. Rekel sem že na začetku, da pri scintilatorjih seveda se samo del prejete energije, se pravi samo del energije, ki jo ionizirajoč delec pusti v snovi, pretvori v svetlovo. No in te deleži so relativno nizki, tam 5-10 odstotkov. No, antracen ima relativno dober izkoristek in zato se tipično analogen izkoristek za druge snovi meri glede na antracen. Se pravi, če nekje rečemo, da ima, ne vem, en drug scintilator 60% izkoristek, to pomeni, da ima 60% izkoristka od antracena, ne pa v resnici, da 60% energije pretvori v svetlovo. Antracen je drugač, čeprav ima relativno dober izkoristek, je pa relativno počasen. Hitra komponenta pri njemu, hitra komponenta scintilacij znaša, mislim, ima ta karakterističen čas okrog 300 nanosekund in to je relativno počasno, kot bomo videli, to je nekaj 100 nanosekund. Ne? No, potem imamo druge organske kristale poleg antracena, ki imajo pa problem, da imajo anizotropen odziv, ker so pač v kristalni obliki, je odvisno od tega, v kakšni smeri, iz katere smeri ionizirajoči delci vstopajo v ta kristal in potem v katero smer oddajo to vidno svetlovo. Tako da to je malo neugodno, a ne, zato ker je pač težje jih uporabljati. Dejstvo pa je seveda, da so taki ostali kristali precej hitrejši, tukaj tudi za dva reda velikosti, imajo pa odzivne čase, hitre komponente scintilacij, že velikostnega reda nanosekunde. No, potem, če nadaljujemo od organskih kristalov do organskih tekočin, to so različne organske snovi, torej tekočine so organske snovi, ki so raztopljene v različnih topilih. Prednost teh takih tekočin je, kot bomo videli, lahek način dodajanja tako snovi, ki jih imenujemo wavelength shifteri. Namreč, videli bomo kasnej, da torej, pogledali si bomo spektr izsevane svetlobe v takih scintilatorjih. Zdaj pa seveda, kasnej bomo govorili o tem, da je seveda, če hočemo zdaj to svetlobo izkoristiti, a ne, potrebujemo različne detektorje teh fotonov izsevanih. No in govorili bomo o različnih detektorjih fotonov, ti so pa seveda različno občutljivi za fotone različnih valovnih dolžin. In včasih moramo s scintilatorjem dodati tako imenovane premikavce valovne dolžine oziroma snovi, ki absorbirajo svetlovo pri dani valovni dolžini in jo izsevajo pri drugi valovni dolžini. Vse to v bistvu že scintilatorji nekaj tazga delajo, ne? Sami po sebi. Zakaj? Zato, da imamo potem svetlobo ravno valovne dolžine take, pri kateri so detektori, ki jih uporabljamo za te fotone, najbolj občutljivi. No in take snovi imenujemo, kot rečeno, premikavci valovne dolžine oziroma wavelength shifteri. In zdaj seveda v tekočinah je to najlažje, ker enostavno zamešate v tekočino še nekaj te snovi in men deluje kot premikalec valovne dolžine. No, potem tretja skupina organskih scintilatorjev so pa plastike. V bistvu gre tudi, tako kot pri tekočinah, a ne gre za organske snovi, ki so raztopljene, samo da so v trdnem topilu, to je plastika. Ne. So pa izjemnega pomena te plastični scintilatorji, ker so najpriročnejši za uporabo, veste, to so dejansko plastike, ki jih lahko potem oblikujete v kakršnokoli obliko želite. Ne. Nadalje so zelo hitre, spet hitra komponenta teh scintilacij ima časovno konstanto velikostnega reda nanosekunde. No in pri tem moram omeniti, že prej bi mogel omeniti, ne, če govorimo o časih karakterističnih, ki so velikostnega reda nanosekunde. Moram pa malo korigirati prej tisto mojo izjavo, ko sem rekel, da je pač časovni potek scintilacij, da je eksponenten. Ja, eksponenten, če si mislim, da so vse molekule bile v istem trenutku vzbujene. Ampak v resnici, če imamo tako kratke čase, razpadne čase oziroma karakteristične čase scintilacij, velikostnega reda nanosekund, v tem primeru moramo pa potem upoštevati že tudi to, da se ne vzbudijo seveda vse molekule v istem času. Se pravi, ko prileti ionizirajoč delec skozi snov, vzbudi več molekul, ampak ne vse povsem ob enakem času in zato moramo pri časovnem poteku scintilacij, se pravi pri časovnem poteku intenzitete izsevane svetlobe, pri tako kratkih karakterističnih časih moramo zato še že upoštevati tudi končen čas vzbujanja. Bomo videli kasneje, kaj to pomeni. No in seveda, taki scintilatori, se posebej te plastike, ki so zelo priročne za uporabo, imajo pa recimo za razliko od prejšnjih detektorjev polprevodniških, imajo pa zelo dostopno ceno, ker to so tipično materiali, ki stanejo recimo velikostnega reda 1000 evrov na kvadratni meter. In zato tipično scintilatorje tudi uporabljate v aplikacijah, kjer morate z detektorjem ionizirajočega sevanja pokrit relativno visoko, velike površine. No, če zdaj nadaljujem od organskih k anorganskim scintilatorjem, ne, tukaj imamo pa spet različne oblike. Prvi med anorganskimi scintilatorji so seveda kristali različni, pri katerih je pa zdaj treba poudariti pomembno razliko glede na organske scintilatorje, namreč pri anorganskih scintilatorjih je za mehanizem scintilacij, kot bomo videli na naslednji strani, pomembna njihova kristalna struktura. Se pravi dejstvo, da so periode, gre za neko periodično ureditev, a ne, kot veste, če se spomnite iz moderne fizike 2, to pomeni seveda, da potem dobimo neke energijske pasove, ne, v taki snovi elektronske energijske pasove. In ta struktura je torej odgovorna za mehanizem scintilacij. Zdaj, mehanizem scintilacij imam tukaj le, sem skušal narisati, mogoče tole ni najboljše, bom jaz probal pokazati raj en PowerPoint predstavitev, če bom uspel. Ja, sem kako pa zdaj, aha. Čekajte, da bom nehal šerati prejšen slide. Pa bom skušal tole šerati. To je sicer vse, da bo probam, pa kaj pa če zdaj tle slideshow poženem. Aha, to pa ne dela. Oja, dela. A vi to vidite zdaj? Dobro. No, zdaj, aha, a Miško tudi vidite?
Ja, tudi, ja.
Dobro, se pravi, zdaj, kar imam tukaj le prikazano, je recimo ena splošna schema, bi rekel, energijskih pasov v nekem takem kristalu, se pravi, nekje imamo valenčni pas, nekje imamo prevodni pas. Tipično je pri teh anorganskih scintilatorjih, med njima energijska reža velikostnega reda 10 elektronvoltov, ker ne gre za kakšne polprevodnike, ampak gre za čist navadne izolatorje. Spravi, tukaj imamo relativno veliko energijsko režo. Kar pa je pomembno, je pa, da imamo tipično tem v teh anorganskih scintilatorjih, v kristalih, neke dopante oziroma nečistoče, ki jih dodajamo osnovnemu kristalu, zato ker so potem njihovi elektronski nivoji nekje znotraj energijske reže, tako kot je prikazano tukaj le za tole črpano črpa. Zdaj, kakšen je mehanizem scintilacije? Mehanizem scintilacije je naslednji. Recimo spet prileti en foton, ne, ki v takem kristalu povzroči nastanek para elektron vrzel. Se pravi, mora imeti zadostno energijo, a ne, da povzroči nastanek para elektron vrzel, elektrona v prevodnem pasu in vrzeli v valenčnem pasu. Po pa v naslednjem koraku ta vrzel naleti na en atom tega atoma dopanta in ga ionizira. Pazite, ne, vrzel je v principu, kot ime pove, prosto elektronsko mesto, lahko jo smatramo kot nek pozitiven nosilec naboja. Ne? In ta vrzel ionizira en atom dopanta. Zakaj boste rekli atom dopanta, zakaj pa ne ta vrzel ne ionizira atoma osnovne snovi? Zato, ker, a vidite, tale ionizacijska energija, je, ki je potrebna za to, da vrzel naredi, to je manjša, kot pa ionizacijska energija, da bi ionizirala atom osnovne snovi. In zato rabimo tele dopante, no ne samo zato, kot bomo videli, ampak tele dopanti, potem jih vrzel ionizira, zato ker je ionizacijska energija nižja kot pa tista, ki je potrebna za ionizacijo osnovne snovi. Se pravi, zdaj imam tukaj le en elektronski nivo, a ne, v atomu dopanta, ki je prost, zato ker je bil ta elektron izbit ven. No in spet v naslednjem koraku se pa ta elektron zdaj, ki je bil prej nastal, ki je nastal v paru elektron vrzel, spusti iz prevodnega pasu na to prosto mesto v atomu dopanta in seveda pri tem oddaja energijo. Pri tem seveda oddaja energijo, recimo fotona, ne, izseva foton, katerega energija je pa, kot vidimo, a še kaj vidite? Ne, ne vem, kaj se dogaja. Očitno sem nekaj pritisnil. Gremo nazaj. Tukaj le izseva foton, katerega energija je pa seveda nižja kot energija upadnega fotona. Ta upadni foton je mogel imeti zadostno energijo, da je dvignil elektron, pač, da je nastal par elektron vrzel. Tale foton pa sprosti samo toliko energije, oziroma ima samo toliko energije, kakor jo je elektron sprostil, ko se je spustil iz prevodnega pasu na nivo dopantov. A je ta mehanizem scintilacij približno razumljiv? Grem zdaj nazaj na one slide. No, kot rečeno, a ne, tukaj imam to še enkrat prikazano, ampak je tukaj itak bistveno grš načičkan, tako da to lahko spustim, imate pa tukaj zapisano, ne, kakšen je zdaj ta mehanizem scintilacij. Spet je pomembno seveda, da se izseva fotona, ne, katerega energija je nižja od tiste energije, ki je potrebna recimo za tvorbo para elektron vrzel in zato se ta foton lahko potem propagira skozi snov, ne da bi ustvarjal nove pare elektron vrzel in je snov prozorna za te fotone. No, potem imam pa nekaj tipičnih primerov. Tipičen primer recimo je natrijev jodid, torej anorganski scintilator v kristalni obliki je natrijev jodid doperan s telurjem. Torej tole v oklepaju so pa tisti dopanti, ki mu jih dodajamo. Lastnosti so take, da je sicer počasnejši od organskih, tale hitrejša komponenta ima relativno zelo dolg čas, nekaj 100 nanosekund. Je pa izkoristek za scintilacije tudi dokaj visok, tam med 10 in 15 odstotkov. Problem je, kot ki sem ga omenil že na začetku, a ne, kot splošna lastnost je, da je naprimer ta natrijev jodid, a ne, v kristalni obliki je higroskopičen, se pravi veže na sebe vodo, kar pomeni, da morate tipično vse skupaj zapreti v neko vakumsko ohišje, zato da ga ščitite pred vlago. Po drugi strani ima tak relativno visoko vrstno število, ta kristal, zato a veste, od vrstnega števila je odvisno, so odvisne ionizacijske izgube, so višje, a ne pri višjih zejih, zdaj pri višjih ionizacijskih izgubah je tipično boljša resolucija, tako da ima dokaj dobro resolucijo. No, kar se tega tiče, je še boljši naslednji primer, ki ga imenujemo ponavadi BGO, to je zgolj kratica, za bizmutov germanant. Zdaj, žal mi je, ker pač nismo tukaj veživo, da vam bom pokazal primer tega bizmutovega germanata, to je pač en tak kristal. Če bi ga potežkali, bi videli, kako neverjetno težek je. Namreč, razlog je, da ima izjemno visoko vrstno število. Ne? In kot tak, ker ima izjemno visoko vrstno število, seveda je tudi zaradi tega težek, ne, ker ima masno število veliko, ampak zaradi visokega vrstnega števila je zelo primeren za detekcijo visokoenergijskih fotonov, se pravi žarkov gama. No, potem naslednja skupina anorganskih scintilatorjev, ki niso kristali, so žlahni plini. Žlahni plini tudi imajo scintilacijske lastnosti, so izjemno hitri, se pravi nanosekunde so časovna konstanta. Je pa problem seveda, da če imate plin pri nekem navadnem tlaku, bo izjemno majhen izkoristek, zato jih je potrebno uporabljati pri relativno visokih tlakih, ne, zato da so bolj gosti, da imajo boljši izkoristek, se pravi večji delež prejete energije, no, niti ne v tem primeru, delež prejete energije, ki jo izsevajo v obliki svetlobe, je vedno enak, ampak če je nizek tlak, že itak je onizrajoč del, bo pustil bolj malo, bi rekel, energije bo oddal v takem stilu. Večina svetlobe, ki jo oddaja v resnici pri takih scintilacijah, žlahni plini, ni v vidnem območju, ampak je bolj premaknjena v ultraviolično območje. In kot bomo videli, ker so pogosto detektori teh fotonov pa bolj občutljivi v vidnem območju, potem spet potrebujemo dodatek teh premikavcev valovnih dolžin. No in tretja skupina anorganskih scintilatorjev so različna stekla. Ta so zelo v redu, ker so odporna na zunanje vplive. Ne. Bomo pa videli, da so posebej primerna za detekcijo nevtronov. Zdaj, o detekciji nevtronov še nismo govorili, verjetno bomo o tem govorili naslednjič. To so pač nevtralni delci, ampak ne tako kot fotonija. Ne. No in taka stekla, še posebej, če imajo dodatek litija in potem taka stekla imenujemo litijevi silikati, so zelo primerna za detekcijo nevtronov. In kot rečeno, o tem bomo govorili naslednjič. Dobro, če se zdaj posvetimo spet nekaterim splošnim lastnostim scintilatorjev. Kot eno izmed pozitivnih lastnosti na začetku sem pri scintilatorjih omenil njihovo energijsko linearnost oziroma linearnost odziva, kar pomeni, da je, torej, kaj to pravzaprav pomeni? Ja, to pomeni, da je energija oziroma intenziteta izsevane svetlobe, ne, se pravi energija, ki jo oddajo v obliki svetlobe, po eni strani, da je enostavno sorazmerna energiji, ki jo ionizirajoč delec pusti v tem scintilatorju. In to je seveda osnovni približek. Zdaj tukaj sem L uporabil za intenziteto, ali tako določimo, kaj je na eni strani, kot rečeno, energija, ki jo vsebuje izsevana svetloba oziroma vidna svetloba kot elektromagnetno valovanje, na drugi strani, na desni strani je energija, ki jo je ionizirajoč delec pustil oziroma izgubil v scintilatorju. Seveda, umestni faktor tukaj ne bi bil potem ta izkoristek, o katerem sem govoril, se pravi, kakšen delež te energije pretvori scintilator v izsevano svetlovo. No, v resnici tale sorazmernost velja ne do zelo nizkih energij, pač pa od nekega praga dalje. Od neke minimalne energije dalje je res, približno res, da je izsevana svetloba oziroma intenziteta svetlobe sorazmerna z energijo. Zakaj? Pri nižjih energijah se pojavi tako imenovani quenching efekt. Kaj pomeni quenching efekt? To so različni procesi, pri katerih imamo interakcije med vzbojenimi molekulami scintilatorja, kjer se deekscitirajo na druge načine, ne pa tako, da bi izsevale foton. Se pravi, lahko si predstavljate recimo, da te molekule med sabo trkajo in v teh trkih zgubljajo energijo svojo, energijo vzbujanja preko teh trkov, ne pa na tak način, da bi izsevale foton. To so tako imenovani quenching efekti. No in če si to tako predstavljamo, verjetno je razumljivo, da je verjetno za take interakcije, pri katerih ne pride do izsevanja fotona, da je verjetno za take interakcije nekako sorazmerna z gostoto teh vzbujenih molekul scintilatorja. Se pravi, več, ko imamo takih molekul na, majhnem prostoru, večja je verjetnost, da bojo na neki drug način interagirale kot pa, in na ta način izgubile energijo, kot pa da bi izsevale foton. Ja, gostota vzbujenih molekul scintilatorja je pa seveda sorazmerna z ionizacijskimi izgubami ionizirajočega delca. Se pravi, večje, ko so ionizacijske izgube, se pravi, specifične ionizacijske izgube na enoto poti ionizirajočega delca, več, ko energije pusti na enoto poti, večja bo gostota teh vzbujenih molekul scintilatorja. Ja, zdaj se moramo pa spomeniti nazaj, ne, da seveda specifične ionizacijske izgube so pa višje pri nižjih energijah. Če se spomenite pri nižjih energijah, ne tiste borove enačbe, grejo ionizacijske izgube kot ena z beta kvadrat, se pravi manjša, ko je energija, večja, večje so ionizacijske izgube. No in zato to je kvalitativen razlog, da torej pri nižjih energijah tale linearnost ne velja najbolje. Ne? Zato, ker se del prejete energije ionizirajočega delca ne gre v svetlovo, pač pa se zgubi na druge načine preko quenching interakcij med molekulami scintilatorja. V resnici, a ne, je bolj pravilna enačba tale. Se pravi, da je količina ali pa intenziteta izsevane svetlobe na enoto razdalje sorazmerna z ionizacijskimi izgubami, tako kot tukaj piše, ampak imamo v imenovalcu še en tale člen. Zakaj je to bolj pravilno? Zato, ker ko so ionizacijske izgube majhne, ne, ko je tole majhno, oziroma ko je cel ta člen majhen, ja, pol dobimo seveda iz te enačbe, a ne, če lahko ta člen zanemarimo, se pravi, če ta člen zanemaram, če je dovolj majhen, ja, potem jasno dobim tist, kar sem prej rekel, se pravi, da je, no, če hočete, dl po dx sorazmerno z dl po dx, oziroma je intenziteta sorazmerna z energijo, ki jo delec pusti, ionizirajoč delec pusti v osnovi. Ja, to je sicer res, ampak to je takrat, kadar so ionizacijske izgube majhne. Zdaj smo pa rekli, pri majhnih energijah pa ionizacijske izgube niso majhne, se pravi, je ta drugi člen dovolj pomemben. Ne? In zaradi tega ga ne smemo zanemariti in potem nimamo čist navadne, bi rekel, proporcionalnosti. No in te dve konstanti, a ne, kot rečeno, to sem že prej omenil, da če pozabimo na ta člen, pa imamo kar tole sorazmernost, je tale A nič druga kot izkoristek scintilatorja, se pravi delež energije, ki jo scintilator pretvori v svetlobo, ta B imenujemo pa Birksov koeficient. Zdaj, kaj sem to zdaj naredil? Od kje energije naprej približno je intenziteta izsevane svetlobe sorazmerna z energijo padnega delca, ja, odvisno od vrste delca pri težkih nabitih delcih, kot recimo za protone, to velja od približno kinetične energije okrog 5 megaelektronvoltov dalje za protone. Pod to temi energijami, pod takimi kinetičnimi energijami pa ni več te linearnosti. No in za elektrone velja pa to približno od kinetične energije 125 kiloelektronvoltov dalje. Mogoče bi si pogledali nekaj stvari o scintilatorjih. Predvidevam, da te slike zdaj ne morete videti, jo moram povečati. Namreč v tej tabeli je nekaj naštetih nekaj lastnosti organskih scintilatorjev. A se te številke zdaj vidijo, če jih takole povečam?
Ja.
V prvem delu te tabele so kristali, v drugem delu plastike in v tretjem tekoči organski scintilatorji. Na koncu pa meni še nekaj posebni dopirani. No. Kakorkoli že, to so zdaj različni organski scintilatorji. Zakaj sem tukaj le označil nekatere številke? Ta prvi tlele je antracen. O tem sem rekel, da je izkoristek tipično ostalih scintilatorjev potem merimo glede na antracen. In zato ima seveda antracen tukaj le izkoristek zapisan kot 100%, ne, ker pač glede na njega ga merimo. No in ta druga pomembna številka je tale hitra komponenta, časovna, hitra časovna konstanta scintilacij, a vidite, pri antracenu znaša okrog 30 nanosekund. Se pravi, ni najhitrejši, kot rečeno, tisti res hitri scintilatori imajo te časovne konstante velikostnega reda, en velikostni red manjše, se pravi velikostnega reda nanosekund. No, potem imamo v drugem delu tlele plastike in tukaj sem zdaj spet vzel en pač primer. Tukaj so itak neki trapasti, neka trapasta imena, ker tipično te scintilatorje imenujejo po njihovih komercialnih imenih, verjetno je to tabela od enega od proizvajalcev scintilatorjev. Zdaj vidimo, plastike so seveda bistveno lažje za uporabo, ampak tale konkretna, na primer, ima izkoristek 65% izkoristka, ki ga ima antracen. Po drugi strani ima pa bistveno hitrejši odziv. Vidimo, da je časovna konstanta tukaj le samo 2,4 nanosekunde. No, kot rečeno, ne, tukaj je pač potem nekaj različnih, torej, tukaj so prikazane pač nekatere različne lastnosti teh scintilatorjev. Zdaj ne vem, kje sem ostal. Ja, super. Aha, no dobro. Če gremo naprej. Na tej sliki sem hotel samo opomenuti na to, da seveda tudi izkoristek scintilatorja, se pravi delež energije, ki jo pretvori v svetlobo, je odvisen od vpadnega delca. Tukaj le vidimo, da je za, v nekem plastičnem scintilatorju na y osi je delež, je ta izkoristek v odvisnosti od energije vpadnega delca in sicer zgorna črta velja za elektrone, spodna pa za protone. Vidimo, da je, če zdaj tole malo povečam, boste videli seveda, da je ta izkoristek relativno majhen, ne? A vidite, tukaj je 10 na minus 2, 10 na minus 3, ne. A ne, 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 sorry, arbitrarne enote so, to je 10 na 2, 10 na 3, 10 na 4, ampak vidite, razmerje, torej elektroni, izkoristek za elektrone je recimo v tem plastičnem scintilatorju bistveno boljši od izkoristka za protone, se pravi je tudi ta izkoristek neodvisen ne zgolj od energije delca, pa pač pa tudi od vrste delca. Če zdaj nadaljujemo na tele sliki, je prikazana pa ta nelinearnost odziva, energijskega odziva. Sorry, sam da najdem eno to pravo velikost, da se bo videl. Tukaj le je zdaj, no, recimo temu, kar, čeprav piše elektronska energija, to je fotoelektron, recimo temu energija izsevanega fotona, ali pa energija celotna izsevana, nekaj, kar je proporcionalno celotni izsevanji energiji v obliki svetlobe scintilatorja. Tukaj le je pa energija vpadnega protona. In vidimo, da tole je relativno ravna premica. Tja do energiji približno 5 megaelektronvoltov, kjer se pa začne potem malo kriviti zaradi tistih tako imenovanih quenching efektov. Se pravi, rekli smo, da je za protone ta meja linearnosti približno pri 5 megaelektronvoltih, pri elektronih pa tam pri 125 ali pa 100 kiloelektronvoltih. No in še zadnja stvar, spekter izsevane svetlobe nekaterih plastičnih scintilatorjev. Torej, kar opazimo tukaj je, da je vrh, kot vidite, tam nekje med 400 in 500 posod, med 400, bolj pomaknem proti 400 nanometrov valovne dolžine. Ne, in to je seveda v območju vidne svetlobe. Se pravi, to je zdaj spekter svetlobe, ki jo taki scintilatorji izsevajo. Tukaj le je antracen, smo rekli, se pravi organski, organski scintilator C14H10. Kar sem prikazal tukaj le je, da se vidi, absorpcijski spekter in pa emisijski spekter, ki sta zamaknjena tako, da se ujemajo valovne dolžine. Vidite, zdaj vidite, da je res fotone absorbira pri nižjih valovnih dolžinah, ne, in emitira pri višjih valovnih dolžinah, se pravi, ne, valovna dolžina je obratno kot energija. Absorbirani fotoni imajo višje energije in potem izsevani fotoni imajo nižje energije in zaradi tega je seveda snov potem tudi za njih prozorna, poleg tega se pa tukaj označi še približno interval valovnih dolžin za vidno svetlobo, vidimo, da je res tole v glavnem večji del tega spektra izsevanega je v območju vidne svetlobe. Ja, no, jaz bi tukaj za danes zaključil, a je mogoče kakšno vprašanje? Dobro, če ne, potem vam želim lep teden in se vidimo naslednji teden na istem mestu ob istem času. Adio.
Yeah.
Adio.